Tanja Gajović i vi.
Da, dobro vam noć, dobrodošli na još jedno lepo noćno druženje. Nadam se da ćemo vam i ovu noć učiniti prijatnijom. Za to će se pobrinuti mala, ali odabrana ekipa i odlični gosti. Za ton će ove noći brinuti Žarko Vladetić. Muzički urednik i organizator ove noći Nebojša Sabovljević. A pesma koju bi vaši i moji gosti poneli na pusto ostrvo je sasvim zanimljiva verzija pesme koju i te kako dobro poznajete, ali ovoga puta u obradi grupe Vaya con Dios.
Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. Je l'aime, depuis toujours je crois. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas.
Vaši i moji gosti ove noći, Ivana i Miroslav Mitić, scenaristi, a ovo je pesma koju bi oni poneli sa sobom na pusto ostrvo, a možda nešto o tome više, Ivana. Zdravo, dobrodošli pre svega.
Dobrodošli.
Večer, bolje vas našli.
Ivana, zašto Vaya con Dios i Djelem Djelem?
Pa Djelem Djelem je mnogo lepa pesma, a u obredi Vaya con Dios je onako lagana, ali je da podigne raspoloženje na pustom ostrvu, a ne onako još više da ga spusti.
Pa mi smo ove noći bile malo u većini, pa Miška nismo pitali koju bi pesmu on poneo, ali nadam se da se slaže sa tvojim izborom.
Kako da ne, pogotovo što prevod na naš jezik je idem, idem ili putuj, putuj, tako da je dvosmerna i za pusto ostrvo i želja sa odlazak sa pustog ostrva, tako da.
Kako ste, što radite?
Dobro smo, hvala, radimo, uživamo, radimo, spremamo nove projekte.
O, znači novih projekata ima. Ajde da kažemo ljudima pre svega po čemu vas oni poznaju? Kada gledamo neki film, ponekad zanemarimo imena na špici. Pa nam nije važno ni ko je režirao, ni ko je pisao scenariju, ni ko je radio muziku. Samo nam je važno da odgledamo film i da li nam se to što gledamo dopada ili ne. Pre svega ste radili scenariju za film Vrati se zona.
Da.
Da.
Zona Zamfirova, Zona Zamfirova 2, drugi deo. I krenula si od najtežih pitanja.
Jesam, pa morala sam malo da obrnem da bi...
Pa ja se nadam da nećemo da sad ovako kasne noćne sate opteretimo, da kažem, temama koje... ali je Zona Zamfirova 2 naš, da kažem, taj prvi zajednički projekat na filmu kao scenaristi i ja sam stvarno uživo sarađivajući sa svojom suprugom na pisanju tog scenarija.
Ko je koga slušao u pisanju?
Mi imamo to jedan, da kažem, na scenariju Zona Zamfirova, u stvari na prošlom projektu Mala istorija Srbije, koja je bila TV serija, smo, da kažem, uspostavili taj jedan nivo zajedničke svesti i razumevanja. A kod Zone Zamfirove, pošto neće naši sugrađani slušajući se nauče, ali ja smatram da ste vi žene tako jači pol, a Zona Zamfirova je, da kažem, tema filma, taj, ono, naslovna uloga ženska, tako da je Ivana tu žensku stranu fenomenalno obradila. Ja sam se trudio da muški deo priče i donesem na pravi način iz muškog gledanja stvari, pa tako da smo imali ponekad i te neke, da kažem, konflikte na autorskom nivou i da se ja borim za svoje stavove, ona za svoje.
Ne slažem se, posebno što mi žene bolje poznajemo muškarce nego oni sami sebe.
I žene i muškarce, tako da...
Mi se sve bolje razumemo.
Ja sam dosta opširna, a Miško je specijalista da sa mnogo manje reči kaže nešto, tako da tu sam ga uvek slušala. Skoro uvek.
Dobro, da. Ja i sečem ona koja nešto napiše, raspiše se i to, onda ja to... malo odbacim i sečem i tako dalje. Onda smo u toj fazi posljednjoj, kada smo radili snimajuću verziju scenarija, naravno sarađivali sa rediteljem Jugoslavom Divojevićem, sa kojim smo onda dosta toga, da smo mi osnovnu verziju scenarija ti da kažem film zamislili malo opširnije, ali zbog produkcijskih uslova, vremenskog perioda, intervala snimanja i tako dalje, prilagodili i tom jednom ugu gledanja reditelja na sam scenario. Tako da smo, skoro smo baš Jugi i ja razgovarali, nakon godinu dana, evo kako je krenulo, mi smo krenuli snimanje 22. ili 23. augusta, kako beše, prošle godine. I baš smo se čuli tog dana i kaže Jug, evo sad godinu dana nakon ovog i premijere i sveti događaj, ono što je najlepše bilo, to je te nekoliko noći kada smo radili na toj snimajućoj verziji scenarija. Stvarno smo se puno smejali dok smo radili, uživali smo u tom procesu rada, gde je Ivana stalno bila ono, upozorno, čekite.
Umanjite, polako, preterali ste.
Ali, pošto se bavimo tim proizvodnjom kinematografskih dela, kako u našem zakonu stoji, najiskrenije se bavim produkcijom i ostavim nekim poslovima na filmu, stvarno je uživanje kada se stvara scenario i naravno i kada se piše i tekst za neku kompoziciju, i sam taj proces stvaranja je meni bar kao autoru najsrećniji trenuci u samom procesu rada.
Pričat ćete mi još o tom pisanju scenarija i o samom snimanju, ali ajde sada malo da poslušamo muziku Tota.
Može. Would ever care for you, Rosanna.
Širom zatvorenih očija.
I needed you. You said you would always stay. It wasn't me who changed but you. And now you go away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to fear. You don't have to say you love me, just be close at hand. You
don't have to stay forever. I will understand. Believe me.
Tanja Gajović i vi.
Ponoć je 17 minuta, vaše i moji gosti, Ivana i Miško Mitić, scenaristi i producenti. Naravno, pridružite nam se i vi u priči. 064-0-202-200 je broj za vaše poruke. Mail možete poslati na program202@gmail.com, a tu su i naše društvene mreže. Evo, Iggy B nam piše sledeće. Dobro noć, Tanja and Company. Pozdrav gostima, 202-ke scenaristima. Lično mislim da jedan od TV zločina i dalje traju u Srbiji. Naime, na kraju većine serije i filmova ostajemo uskraćeni za odjevnu špicu. Gde nešto piše? Molim komentar.
Ajde, ko ćeš ti?
Pozdrav.
Evo, mogu ja. Ako se mi dogovori.
Ne, nije problem.
Šalim se.
Pa, ostanemo uskraćeni, to je tačno. U bioskopu posle premijere se obično odgleda, pusti cela špica, posle toga se najčešće prekine, ali prosto tako je.
Ne, pa mislim da je to zakonomernost i televizije i da je to onako sad jedna gusta programska šema i televizijski mediji se trude da, evo, u najnovije vreme da podele ekran, da ide deo odjevne špice, a deo da bude najava za nove emisije, ali mislim da oni pametnije koriste to vreme i reklame i to je tako, da kažem, savremeni
trend. Sada kad kaže već Igi, a i što sam ja primetila, preterano ne čitaju te špice. Da li vam se desilo nekada da kad pomenete svoje ime, neko kaže, joj, ste vi scenaristi?
Da.
Zone 2.
Pa što se tiče zone 2, tu pa i nije. To valjda nekako bilo dosta medijski propraćeno i po medijima, ali mala istorija Srbije. To nam se redovno dešavalo. Jo, pa vi ste to pisali. Tako da nam se to za malu istoriju Srbije češće dešavalo nego za zonu. Za zonu su nekako stali ljudi, valjda smo se promovisali.
Pa dobro, mislim, posao scenarista i svih koji su iza kamere je takav da jednostavno i ljudi nemaju neke potrebe da budu, da kažem, deo tog javnog sveta. Verovatno se dobro osjećaju u tom svom mikrokosmosu kad stvaraju i kažu to što žele da kažu kroz svoj tekst ili kroz scenarij ili kroz pesmu i kroz ostale videove. Tako da mislim da nemaju, veliki broj ljudi nema potrebe da se slika i da bude deo, da kažem, trenutne te mainstream kulture koja je onako celebrity. Kad je naš sin bio mali i mi ga pitamo šta hoćeš da budeš kad porasteš, on kaže budem poznat. Pa dobro, po čemu poznat? On, ne, bitno samo budem poznat.
Da,
da smo se trudili u vaspitanju da ga usmerimo.
Da ne želi da bude poznat.
Dobro, ajmo malo da približimo ljudima kako se to piše scenarijo. Svako od nas koji gleda film kaže, pa ovo sam ja mogu da napišem i kako se ja ovoga nisam setio, ili imamo hiljadu ideja, ali prosto ne znamo kako to da realizujemo.
Profesorka Ivana.
Pa piše se lako. Znači, piše se lako. Naravno, potrebni su određeni alati kao i u svakom poslu, pre svega kreativnost i ideja, koju uz pomoć datih alata i zanata, jer u neku ruku pisanje scenarija ima svoje, svako dramsko delo ima svoje, svoje zakonitosti. Naši scenariji su po triakt strukturi, Aristotelova dramska struktura, najviše promovisana kao holivudska struktura, struktura filma, dakle tri čina. Ono što je najprirodnije čoveku, odnosno ono što drži pažnju. I vezano za, za tu strukturu, unapređenija hero journey struktura iz 12 stavki koje glavni junak mora da prođe da bi postao heroj. To su neki, naravno, jako je bitna motivisanost likova, dobro objašnjeni karakteri, motivisani njihovi postupci, izbor emotivnih i materijalnih ciljeva, ostvarenje njihovo i tako dalje. Mada sve nekako počne od ideje i srca, kreativnosti, tako da je lepo.
Možda zanat, nije lako, mislim, je lepo. Zanat, kao i svaki zanat, ono, ima svoje zakonomernosti, imate, ja sam onako više prvi fakultet završio mašinski, pa volim tu metriku i ona dosta olakšava taj sam proces stvaranja, jer kad se krene nešto, malo pre smo razgovarali, pa onda neko se raspiše pa voli sve da objasni na par stotina strana, a to ne ide tako, jer film ili TV serije imaju, da kažem, svoju minutažu, tako da postoje ti alati. I ja volim stvarno da kažem da je pisanje zanat, i kad se koriste već postojeći alati koji se koriste unazad stotina godina pri proizvodnji filmova, onda dosta olakšava stvari. Naravno, svaka tema je izazov, ali kad nešto radite znate da radite ga sa lakoćom, i onda je vrlo teško objasniti kako se piše dobar, da kažem, dobar tekst ili dobra pesma.
Da, čak i kad imamo dobar tekst, to ne znači da će ga neko realizovati, da. Ući u snimanje, već je potrebno mnogo novčanih sredstava, volje, želje i svega.
Ma nisu samo da novčana sredstva, ona uvek su naravno neophodna i možda kao preduslov kad neko razmišlja i radi. Za dobar projekat ja verujem da se uvek nađu novčana sredstva, ne pričam samo sad o muzici ili filmu ili književnom delu, i vezano i za druge industrije. Uvek, da kažem, dobar proizvod nađe nekako investitora i nađe svoje mesto na tržištu ili u javnosti. Veliki broj ljudi učestvuju u stvaranju jednog televizijskog ili filmskog dela. I evo večeras kod vas u studiju, koliko je tehnička ekipa i tako da je samo za večerasnju emisiju. Treba da se stvori jedno kvalitetno delo, po mom mišljenju, pošto je kolektivno delo. Za svaku poziciju je bitno da se okupe ljudi koji žele baš da rade taj projekat. Konkretno govorimo o filmu, i na mestu scenografa i kompozitora i nabrajam sve ostale učesnike autorskog dela, i naravno kao i tehnička ekipa večeras radim isto, tako i tehnička ekipa koja je iza kamere je izuzetno bitna, jer stvori se veliki broj filmskih dela, ali retko koji imaju tu filmsku magiju, a filmska magija se stvara samo kada učestvuju svi ljudi koji učestvuju u projektu, žele da stvore tu filmsku magiju. I onda se ta energija oseti kroz samo platno.
Imaju li naše, pošto ste dugo živjeli u Hollywoodu, u Americi, imaju li naši filmovi šanse tamo?
Pa imaju. Sad pogotovo u novije, da kažem, sad od 2015. Dosta se promenila sa digitalnom erom dosta se promenila i percepcija i ljudi u svetu, ne samo u Americi, mada je, da kažem, glavna emisiona ono repetitor se nalazi tamo, jer su tamo i Google i svi ostali digitalne kompanije koje maltene svi stanovnici sveta prate, tako da su sad nastale kompanije kao poput Netflixa, Amazona, Hulu i tako dalje, koje su dostupne svim stanovnicima sveta putem internet mreže. I naravno da sada tamo ljudi i menadžeri koji razvijaju te kompanije, oni izuzetno vode računa, naravno da su im bitnija velika tržišta poput Indije, Kine, Rusije i tako dalje, ali evo pre par dana je jedna poljska rediteljka dobila šansu da napravi jednu veliku TV seriju na poljskom jeziku za Netflix. U Južnoj Americi dobijaju šansu puno kuće da rade TV serije na španskom, portugalskom i tako dalje. Mi kao zemlja koja srpsko-hrvatski jezik otprilike govori 25 miliona stanovnika svuda u svetu, verujemo da i sadržaj na srpsko-hrvatskom jeziku imaju potencijal. E sad je samo bitno da se izaberu sadržaj koji bi gledala ta populacija, jer je tim menadžerima tamo vrlo bitno da pokriju što veći broj korisnika i oni svakog dobrog platišu gledaju kao super korisnika i nema, ja verujem da nema nikakve razlike između dobrog platiša u Beogradu i dobrog platiše u Pekingu ili Moskvi ili u Njujorku. Tako da verujem da ima šansa puno.
I wanna be your magical
širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
Evo sada prednost našim slušalcima. Marko Savić iz Gotovuše sa Kosovo i Metohiji, priča sledeće. Da li postoji mogućnost da se u vašoj produkciji snimi film o našem najvećem vladaru i prvom srpskom caru Dušanu Silnom, koji je imao svoje posede u Gotovuši?
Pozdrav za Marka.
Pozdrav za Marka, gde nas nađe.
Dobra ideja.
Da. Mi smo već radili nešto na tu temu. Pre 7-8 godina,
pre deseta godina,
obimno istraživanje jedno i krenuli smo, pa ostavili za...
Pa nismo ostavili, nego smo krenuli da se, mi smo, pošto se bavimo tim istorijskim temama, i ovaj, ima, on je bio, ja mislim, vaš kolega u Ekspres politici, Kordić.
Mile Kordić, da.
On je napisao par fenomenalnih knjiga iz tog perioda i lepo je obradio Dušana iz tog njegovog ugla i dosta smo izučavali taj jedan period, ali smo onda doneli odluku da radimo na filmu Konstantin the Great, Konstantin Veliki, i usmerili svo vreme i svoju energiju na pisanju tog scenarija. Ali naravno, Dušan je jedan od najznačajnijih vladara u tom periodu u Evropi, u civilizaciji, i on je bio vrlo interesantan. Istorija kod nas kaže da je bio osvajač, drugi istorijski podaci kažu da Ana Savojska, koja je bila udata u to vreme za vladara Vizantije Jovana Paleologa, Jovan Paleolog je umro mlad i ostavio sina naslednika koji je imao 10 godina, i njegov najbolji drug i vojskovođa Jovan Katakuzen je očekivao da on u tom periodu bude regent nad carstvom. Međutim, Ana Savojska je dala patrijahu Vaseljenskom da upravlja carstvom dok sin ne napuni, da ne postane punoletan, i Katakuzen je se povukao u penziju. Onda je na nagovor u to vreme oligarhije, koja je bila ostala bez poslova zato što je patrijah sarađivao sa drugim ljudima, na nagovor tih ljudi, pripadnika oligarhije u to doba, prihvatio da preuzme vojsku, ne bili svrgo Anu Savojsku, i Ana Savojska se obratila Dušanu za pomoć. Tako da je bio jedan veliki sastanak u današnjoj Makedoniji u tom periodu i ovaj staroj Srbiji, i gde je Dušan na tom sastanku Katakuzenu rekao da se mane ćorava posla, zato što će on sačuvati Vizantiju. Tako da istorija, jedna škola istorijska kod nas kaže da je Dušan bio osvajač, a druga škola kaže, i drugi istorijski podaci kažu, da je on u stvari želeo da pomogne Ani da se sačuva Vizantija. I Katakuzen je čovek koji je prvi uveo ljude iz Persije i muslimanske vere na teritoriju ovih naših prostora Balkana, ne bili uz njihovu pomoć osvojio Solon. Tako da je vrlo interesantna tema Dušan. Međutim, na našem tržištu, evo danas RTS snima seriju Nemanjiće, nemamo dovoljno ni prostora ni budžeta da obradimo sve istorijske teme. Nadam se da ćemo u nekom narednom periodu, mi to imamo razrađeno kao priču, i ovaj, koristili smo dosta Kordića, mislim, kao bazu i taj njegov ugao gledanja na Dušana. Naravno, mi bi izbegli to što se dešavalo u tom periodu u tim našim porodicama, da se kažnjavaju vađenjem očiju i tako dalje, jer Dušan je od svog oca bio poslat u Konstantinopolj navodno sa izvađenim očima, kasnije se pojavio kao, u stvari njegov otac se pojavio bez poveza i mogo je da vidi. Tako da,
politički marketing.
Ali vi, ja volim da predstavljam te pozitivne strane naših vladara i nacije.
E sad, u sledećoj poruci piše, da li ste vi pisali zonu 3? Zone 3 još nema.
Mi smo još.
Idejno
pišemo je.
O tom potom neko je preteča. Znači, ne producirali ste zonu 1, pisali ste zonu 2, u ideji je zona 3.
Pa zona 3 je, evo ja ispod sve pričam, aj ti ko malo nešto kaže.
Nikako da dođem do reči. Pa. Šalim se. Od početka je bila ideja o toj nekoj trilogiji, s obzirom da se radi i o jako interesantnom istorijskom periodu za Srbiju, procvat Srbije u to vreme, onda nakon toga Balkanski ratovi, Prvi svetski rat, tako da je to jedan značajan istorijski period koji bi mogao da bude, zašto ne, obrađen upravo iz ugla najpoznatijeg ljubavnog para Srbije. Miško ima jednu ideju koju ja u potpunosti podržavam, da ta priča bude bazirana na ženi, odnosno ulozi srpske žene u Prvom svetskom ratu. Tako da postoji ideja za to, nadam se da ćemo doći do realizacije.
Evo, neko je pokušao, prijatelj, da piše na dijalektu, mori zone, ne li si videla daljinski kudeli sam ga denaja? Pozdrav gostima i vama, Tanja.
Pozdrav.
Ja to dobro naglasila.
Dobre.
Pozdrav i gospodinu u njegovoj zoni.
I nadamo se da će nađe daljinski.
E sad je pitanje, kako ste vi pisali scenariju? Na dijalektu ili na normalnom govornom?
Ja sam moj deo pisao na ovom, jer sam slab sa dijalektom, bez obzira što imam i akcenat juga, da smo odozdo iz Niša i rodom porodici iz Bele Palanke, i ovom prilikom pozdravljam sve slušalce 202 na jugu Srbije, naravno i Nišli i Belopalančane. Ali ja,
Vrnjance,
naravno sve ceo jug Srbije.
Surduličane.
Ali Babušničane.
Vasetinčane.
Začart. Šta hoću da kažem? Ja nisam baš tako u tom segmentu dovoljno obrazovan sa tim rečima koje su se koristile. Naše bake su ih koristile. Pa je književni jezik bio dominantan u periodu našeg odrastanja i sazrevanja kroz školu i tako dalje, a to smo mogli da čujemo tako žargonski, bulevarski i tako u kućama, a Ivana je ipak studirala i magistrirala taj deo, tako da je to njen deo posla, da ona, mada i ona, njena nauka kaže može i ovako, može i onako i tako dalje.
Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti i bavila sam se dosta dijalektom, inače mislim da taj, da je nepravedno zanemaren taj južni, tačnije prizrensko-timočki dijalekat, i da na njemu naravno može da se piše književnost, može da postoji književnost, može da se piše, i da ga svakako treba sačuvati. Jer je on dosta interesantan, sadrži dosta starine, a sadrži i dosta inovacija, upravo kao što su ti čuveni padeži, kojih ima 3, odnosno 4. Ako...
Deci lakše u školi.
Ne samo to, nego šalim. Svaki jezik kako teži toj nekoj ekonomizaciji, lakšem sporazumevanju, tako da i akcenat i to odsustvo padežnog sistema sa 7 padeža koje zamenjuju zapravo predlozi je inovacija bila i u engleskom. Ali kako god, razumemo se, to je bitno, svakako ga treba sačuvati.
Pa Sveti Sava je rekao, čuvajte srpski jezik, jedino vas ima. Tako da mi smo, eto, i sa prvom zonom i sada sa zonom Zamfirom 2, jedno, da kažem, motive je bio i taj da na tom dijalektu koje, onako, meni je stvarno vrcav i vrlo tačan, da isto ovim delom sačuvamo te neke i naglasak i reči.
Imali smo i malo vojvođansko kroz Popa.
A dobro, mi smo sad više u ovom vodili računa da bude razumljiviji tekst široj, da kažem.
Da, korigovali smo malo, imali smo malo i primjedbi, pa kako to, pa kako ovo, znači morali smo ga malo približiti i savremenom gledocu, jer neke reči nisu razumjeli ni ljudi sa juga.
Da. Upravo,
ipak je to period početak 20. veka, promenilo se, približio se standardnom književnom jeziku. Izvini.
Ne, samo nastavi. Zapravo za ono smo radili rečnik, stvarno za premijeru, da, i kasnije, jer je bilo dosta tih reči koje nisu upotrebi, ali su bile, kasnije su ušle u kulturu, i evo skudacija je dan danas, dan danas
uvodimo nove reči u upotrebu, zahvaljujući skupe
pare, i dan danas aktualno, tako da.
Da, evo, pozdravi stižu iz Trgovišta kod Vranja, mi slušamo muziku, onda ćemo malo pričati i o Hollywoodu. Zim.
Sinočke, sinočke te vido sone, lele zone, gde se, gde se premenjuvaš sone, lele zone.
Yeah.
zatvorenih očiju.
Beograd 202.
Tanja Gajović i vi.
Ivana i Miško Mitić, vaši i moji gosti ove noći, a pre nego što nastavimo priču, mali poklon iz vas što ste odvojili ovu noć da se družimo. Pre svega knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga, u pitanju je knjiga Karantin, Jean-Marie Gustave Le Clézio napisao, dobitnik je inače Nobelove nagrade za književnost 2008. godine. Ovo je jedna zaista zanimljiva priča, višeslojna, sa mnogo upečatljivih likova, od kojih svaki doživljava različit preobražaj koji će dugoročno uticati na njegov život. Lepa priča, knjiga Karantin iz Čarobne knjige, kome, Miško?
Hvala.
A to je i najnoviji broj Ilustrovane politike. Od juče na kioscima, na naslovnoj strani velika naše glumišta Ljubiša Samardžić, a sada dio legendo, znamo da nas je napustio. Nažalost, ali evo...
Lakavu zemlja.
Da, u Ilustrovanoj politici zaista jedna divna priča sa njim. A... I tu je priča o Sokoju, koji pokušava da zaštiti autorska prava domaće muzike, pisao Vladimir Đurić, Đura Mornar o tome, pa treba i to pročitati. I još ćemo puno toga saznati o novom albumu Željka Bebeka, koji je napravio nekoliko dueta na svom CD-u koji se pojavio, ali o svemu tome više o ilustrovanoj politici koja je, kao što rekao, od juče na kioscima. E sada, živjeli ste u Hollywoodu. Šta ste radili tamo? Otkrite nam i koga ste sve upoznali. Mi volimo da zavirimo u tuđe kuće, posebno ako su nam one tamo negde daleko.
Zvolite. Ajde, duša.
Pa tamo smo radili, naravno. Radili na projektu Konstantin Veliki, napisali scenario, bavili se izučavanjem scenarija kao zanata, krali tajne zanata, malo i otuda, alate, i radili na tom velikom projektu, napisali scenario za film o Konstantinu Velikom.
Svini, će to biti film ili serija?
Pa prvobitno, naša prva ideja je da bude film.
I trudimo se da ga
zadržimo da bude film, mada je takvi su uslovi tržišta da su mnogo da prednost u ovom trenutku imaju serije, tako da imamo jednu ponudu da to bude serijal po 20 ili 24 epizode, tako da ćemo videti. Materijala ima i za više epizoda. Znači, jedan od najznačajnijih vizantijskih vladara, mi volimo da kažemo i tvrdimo da je bio Srbin, bez obzira što se radi o Rimskom carstvu, prosto na ovim prostorima odakle je on, su živeli neki narodi koji nisu bili Rimljani, bez obzira na teritoriju Rimskog carstva. Ja mislim da su tu bili naši preci, tako da to svakako je naša namera, i da podvučemo i njegovo poreklo koliko god to budemo mogli, odnosno koliko je u skladu s istorijskom, da kažem, tezom. I naravno ovi naši prostori na kojima se dešava veliki deo radnje, biće to dobro.
Ali pitanje je bilo Hollywooda, Ivana Vešto izbjegava.
Ne, pa to u Hollywoodu smo, kažem, radili smo, kažem, šta smo radili. Znači, vrlo uspešno, vrlo pozitivne reakcije na jednu takvu vrstu filma. Upoznali smo dosta ljudi. Pa to ja ću da izdvojim kameru na Spielberga, koga, da kažem, upoznala. Pili smo zajedno kafu. Na istom kupovali kafu u istom Starbucksu svako jutro. Ne znam.
Ivana Skromanić, sad ona samo mene gleda i tako pribaca. Ona je ljuta zbog jedne večeri dodale Oscara.
A pa nisam ja, zato kažem Miško da vidimo kog je upoznao.
I
ja nisam bila na toj večeri.
Pošto smo, tako je bilo, da partneri naši iz Londona su bili investitori u ovom velikom filmu King's Speech, pa smo bili pozvani na su dobili Oscara na to veče i posle after party i tako dalje. I ispalo je tako da Ivana ne može da krene, što ona meni sad stalno prebacuje i tako dalje, tako da ona ne voli da priča o tom.
Ma ja sam mogla.
Hollywoodskom.
A meni su poveli.
Hollywoodskom, baš to, mislim, Oscar je kao glavna nagrada za rad ljudi. Ljudi se stvarno trude da, naravno, ono šekspirovski budu priznati u svom poslu, i želja je da sad vezano za Konstantina, mi smo dobili tu ponudu da radimo tu veliku TV seriju, i stvarno je to veliki izazov, ali iz nekih razloga naravno te TV serije ne ulaze u nominacije za nagrade Akademije. A ne samo naše mišljenje, nego i ljudi koji su sa nama u tom projektu od velikog autoriteta. Ali ne bi ovom prilikom, zato što smo mi pod jednim ozbiljnim ugovorom sa produkcijom u Americi, pa da ne pričamo, bilo nešto 2012. 2013. godine, smo eto kao nešto rekli, pa onda uvek se nađe neko, eto ponovo najavljuju film o Konstantinu i tako da, naravno, ljudi ne veruju da možemo da napravimo takav film u Hollywoodu. Nisu mnogi verovali ni da će naša reprezentacija u košarci da uđe u finale i osvoji srebrnu medalju, ali su ti momci veruju pa dostigli cilj, tako da i mi verujemo i idemo ka tom cilju. A inače, život u Hollywoodu je onako, mislim, vrlo surov, jer je konkurencija ogromna i dolaze sa svih strana sveta ljudi sa svojim idejama, sa svojim znanjem, sa svojim iskustvima i tako dalje. I ovaj, pošto je godišnji ima samo 52 nedelje, u Hollywoodu se snimi otprilike 1500 filmova godišnje. Jedan prosječan gledalac godišnje pogleda otprilike 35 do 40 filmova. Ljudi koji se profesionalno ne bave poslom u kinematografiji u proseku pogledaju između 80 do 100 filmova. Tako da ostane nepogledano 90% sadržaja koji se proizvede u samoj kinematografiji, uzimajući u obzir i televizijski sadržaj i sve sadržaje danas koji se objavljuju preko digitalnih mreža, YouTube-a i ostalih platformi. Mi smo kao krajnji korisnik, svaki pojedinačni stanovnik, izloženi velikom broju sadržaja. Kad smo malo pre razgovarali o velikom broju knjiga koje su u ponudi,
da,
dok je trajala muzička numera, tako i u ovom. Mislim da je ozbiljan rezultat izboriti se da neko želi da pogleda vaš film. A kad ga pogleda, naravno, to je sve lične percepcije, da li se nekom, da li ga interesuje tema i da li se, naravno, da li se onda kao kompletno delo sviđa. Tako da, mi smo stvarno, naš radi život u Americi u tom periodu i sada, pošto smo ovako nekako između Beograda i Los Angelesa, usmerili na da jedan proces da ukrademo znanja koja su nam falila i da od ljudi koji su tamo u industriji godinama dobijemo neke smernice i stvarno smo bili na pravom putu i verujem da smo i danas. I mi smo za scenarijo, to je trilogija o Konstantinu, to je, kako smo zamislili u tom periodu, bude prvi film istorijski koji je od tri dela sastavljen, dobili sjajne ocene i naravno ti ljudi su ušli s nama u realizaciju toga. Međutim, ograničenja koja su prethodno ljudi imali, svoje obaveze oko različitih ugovora sa kompanijama, jer smo malo pre razgovarali da za stvaranje jednog filmskog dela nije samo dovoljno sredstva i dobra priča, nego to treba se uklope i slobodni termini i izvođača glumaca i reditelja i tako dalje i tako dalje. Tako da se nadamo da ćemo istrajati da snimimo Konstantina kao film, ne kao TV seriju, ali eto, mislim, radimo na tome intenzivno i do kraja godine bi trebala da se donese finalna odluka šta i kako. Šta hoću da kažem, znači, naš život u Americi nije bio usmeren na to Hollywood, kako se doživljava u filmu. Naravno da smo normalno sve koristili, razgovarali smo o koncertu Stinga, mi smo gledali Stinga tamo u Hollywood Bowlu u Los Angeles. Dobro, Ivana se bavila dosta i porodicom i decom, jer se nikako nije uklapala da ona ne voli da ima, da joj se po kući muvaju različiti ljudi, kuvarice, pomoćnici i tako dalje. Mogu kažem da je naučila da sprema fenomenalan hleba i mi smo jeli domaći hleb svakog dana u Los Angelesu.
Tako se mora, jel? Nema u...
to što sam ja radila u Hollywoodu.
E sad mi reći, upoznali ste mnogo poznatih filmskih zvezda, nekih reditelja. Pretpostavljam da su i oni samo obični ljudi.
Pa naravno. Naravno.
Je li ima neko ko je ostavio najjači utisak na vas i zašto?
Pa sad u različitim kategorijama ljudi, kad kažemo u, mislim, Kalifornija je zemlja u kojoj žive možda najveća koncentracija najobrazovanijih i naj tako progresivnih ljudi u segmentu nauke. San Jose, San Francisco i tako dalje, Silicon Valley i celokupan progres u IT industriji dolazi od tuda. Naravno, sa svih strana sveta se ljudi skupljaju pa razmenjuju i znanja i nove ideje i tako dalje. I u tom delu stvarno smo, eto bar ja lično sam imao prilike da igram i tenis sa nekim od tih vodećih menadžera tih kompanija i stvarno su izuzetno interesantni, pametni i vredni i svi su sređeni, da kažem, na taj poziv. Mi smo, da kažem, negde sad ti vršnjaci između 40 i 50 godina kad su ti ljudi u tom top snazi i stvarno ja sam bar lično dosta naučio od tih ljudi koji su u svetu nauke. U svetu entertainment industrije, svetu filma smo eto isto imali prilike da učimo od izuzetno kvalitetnih ljudi. Dosta su, da kažem, u ozbiljnim godinama, jer Hollywoodom vladaju generacije 70-godišnjaka, 80-godišnjaka. Mlađe generacije dobiju prilike tek tako kad se dokažu i potvrde u poslu, pa nakon 50 godina onda krenu da daju šansu tim mlađim generacijama, ali pojedinačno sad vrlo je teško bar meni da sad izdvojim onako, mislim, James Cameron kao jedan kompletan autor koji je i pisac, koji je i reditelj i producent i veliki pritom avanturista, je vrlo jedan
normalan čovjek.
Jednostavan normalan čovjek. I on je, na primjer, meni bio fascinantan kad mi je dao scriptment. To je on nekako kad je krenuo da radi treatment pa da piše scenarijo i tako dalje. I onda je on to inovirao, to kao scriptment. Napisao sam to što znam, i sad pisci neka naprave to u screenplay. Tako da je on dosta bio i u svom radu, ono što je do sad radio, čovjek inovantan. A iz druge strane svašta otvoren je u komunikaciji, nije i želi da prenese znanje. Meni je on, na primjer, jedan od tih kompletnih autora. E sad, naravno, nisam imao prilike da upoznam Clint Eastwooda, koji je bio i glumac, i scenarista, i reditelj, i producent, i tako dalje.
Biće prilike.
A pa dobro, dadam se. A od glumaca, mislim, tu sad stvarno ima fenomenalnih. Al Pacino je, da kažem, jedan od glumaca koji je onako stvarno jedan bard, vrlo inteligentan i vrlo otvoren čovjek. Mislim da su svi ti, da kažem, obrazovani i vredni ljudi, vrlo jednostavni i predani tom svom poslu. On nije pravio izlete ni u kakve druge biznise poput Robert De Nira, koji je otvarao različite sa svojim kuvarom Japancem, otvorio jedan od najboljih lanaca japanskih restorana i u Americi, sada to otvorio po svetu. Al Pacino se držao, da kažem, tog svog posla. Od te starije generacije, mlađa generacija je, dakle, različiti su svi, mislim, ali su ono što bi mogao da napravim neku paralelu između ono do sada što smo radili u Evropi, u Americi, da se svim tim ljudima s kojima smo u Americi sarađivali, da su fokusirani na posao i da rade svakodnevno i predano na svom poslu. Bez obzira da su velika imena ili su tek na početku karijere ili rade kao neke druge vrste poslova, da bi došli u priliku da rade i da ostanu, jer oni istrajni, koji imaju neki svoj cilj ispred sebe, oni istraju i na kraju dođu da realizuju. Ja poznajem veliki broj mladih ljudi koji imaju fenomenalne ideje, različite projekte i tako dalje, i sada preko YouTube-a, preko različitih drugih kanala rade različite pilote da bi došli u šansu da to rade, a sami finansiraju sve to kroz nekakav svoj rad, pa sad različite su poslove na kojima su oni angažovani. Tako da to je jedna paleta, ali da kažem, jedan onako vektor rezultanta, kako bi objasnio, da su svi predani i da rade maltene 24 sata na ostvarivanju svojih ciljeva.
udavi.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Kako to dobro zvuči.
Širom zatvorenih očiju.
When your day is long, and the night is yours alone. Sure you've had enough of this life. Hang on. Don't let yourself go. Slide.
IGB vas pita, u kojoj meri po vašem iskustvu scenarij u finalnom proizvodu gubi ili možda dobija?
Zavisi.
Negde gubi, negde dobije.
Negde gubi, negde... Pa dobro, čovjek lepo pita u kojoj meri.
Naravno zavisi od reditelja i od svega.
Naravno, od reditelja zavisi puno, a zavisi od
glumaca,
od budžeta, od... zavisi dosta i od vremenskog perioda da se scenario tako kako se zamisli na kraju izvede. Tako da mislim da kad se dođe do te snimajuće verzije scenarija, onda ima malo stupanje. Međutim, postoje ponovo te dve škole. Sad Nikita Mihalkov ima fenomenalan jedan pristup gde kaže da voli da slovenski duh ima neverovatnu moć improvizacije. I da onda kada imate prilike da imate dovoljno vremena da od svojih saradnika izvučete u samom procesu proizvodnje i da oni donesu svoje, to smo malo pre razgovarali o toj filmskoj magiji, onda je to su fenomenalni uslovi za rad. Hollywoodski pristup proizvodnje je takav da kada se napravi snimajuća verzija scenarija, ona se tako uradi i nema mesta improvizaciji. Tako da, da kažem, sve zavisi od pristupa radu i naravno od vremenskog intervala da se sam scenario realizuje u produkcionom smislu, a to naravno zavisi na kraju i od financija za koje vreme to mora da se realizuje.
Evo, još jedna realizacija je u toku, u pitanju je Zone grad.
Da, a ja bih prvo da pozdravimo našeg druga Boru Čorbu koji je trenutno u Majamiju kod naše drugarice u restoranu Next Marije i ima pozdrav od njih svim slušalcima 202, naravno njima koji, svi koji nas slušaju u dijaspori i ekipi u Majamiju.
Veliki pozdrav Bori i svima tamo. Bora se često družio sa mnom u noćnom programu i sa slušalcima, pa se nadam da će to učiniti i kad se vrati.
A Zone grad je jedan projekat koji smo krenuli istovremeno sa idejom o realizaciji filma Zona Zamfirova 2 i seriji Zona Zamfirova 2 i nastavku Zona Zamfirova 3. I ta ideja je da se na Vlasinskom jezeru napravi grad, tematski park koji bi jednostavno funkcionisao kao jedan resort, turistička destinacija sa ciljem za razvoja Vlasinskog jezera kao turističke destinacije u našoj zemlji. Vlasinsko jezero je jedno predivno jezero, najveća vodena površina koja se nalazi na 1200 metara nadmorske visine i ja svim stanovnicima zemlje i naravno svi koji nas slušaju van zemlje preporučujem da posete na tu destinaciju. Sada se stvaraju još bolji uslovi, dosta dolaze investicije i dosta ljudi računaju na tu destinaciju u tom smislu turističkih kapaciteta i sadržaja koji se polako grade na samoj toj destinaciji. Zone grad je zamišljen kao tematski park koji bi pomogao razvoju i promovisanju te destinacije. I naravno mi smo to osmislili u saradnji sa našim kolegama Đugre Divojević, reditelji, njegov kum Sale Denić, jedan od naših najboljih scenografa. Radili smo intenzivno na tome, pa uz pomoć Ministarstva privrede koje je zdušno dalo podršku za izradu svih tih planova. Prvi projekat je uradio CIP, urbanistički idejni projekat, a sada Mašino projekt kao projektantska kuća je završio projekat za građevinsku dozvolu uz naravno ogromno angažovanje ljudi u opštini Surdulica koji su iz sektora za urbanizam i same lokalne samouprave intenzivno sarađivali i mislim da smo sada sa dozvolama građevinske, nismo želeli da bilo šta radimo bez usaglašenih svih dozvola, zato što je Vlasinsko jezero područje posebnih odlika i zaštićeno područje i dosta se vodi računa o samoj destinaciji. Dole otprilike ima, ne znam, oko 570 različitih vrsta bilja. Oni se dole šale na vlastini naše, njihovi jagnjići jedu čajeve, tako da je jedna izuzetno kvalitetna destinacija u svakom smislu, od zdrave životne sredine, i nadam se da ćemo tokom naredne godine krenuti sa izgradnjom i realizacijom samog zone grada, i da će tamo za dve godine on biti u mogućnosti da prihvati goste i dnevne i nedeljne i vikend, i naravno biti destinacija, jer smo mi osmislili ceo eksterijer kao jedan otvoreni studio na kome može da se snima, da se snimaju, i da kažem, i savremene teme, a i epoha koja obrađuje početak 20. veka. I naravno biće tu velika pozornica za pozorišne predstave, pozorišni festival, naravno za koncerte i sve ostale sadržaje, i da će Zone grad povući i ostale investitore, turoperatere koji bi prepoznali tu destinaciju, i da ona zaživi kao jedan lokalitet pored ostalih turističkih destinacija koje imamo u zemlji.
I sad pitanje jednom, pričali ste mi o tome svojevremeno, ali zanimljivo je za slušalce. Zona je dva se snimala na više lokacije u Srbiji. Znači, ono što mi gledamo nije sve u istom gradu. E, pa sada, Ivana.
Ajde, Ivana, molim te.
Kako to ide, ono, gde šetaju, gde ulaze, gde izlaze?
Dešavalo se da Zona ili Mane izađu iz svoje kuće, koja se lokacija za snimanje je bila u Vranju, da izađu u Valjevo, odnosno da izađu u glavnu ulicu koja je bila u Valjevu, da skrenu i da se nađu u Pirotu gde je bila Hadži Zamfirova kuća i sokak ispred Hadži Zamfirove kuće. Tako da se to bukvalno dešavalo u 5-6...
A Hadži Zamfirova kuća je...
U Pirotu.
U Pirotu.
Znači, oni su bukvalno iz Vranja u Valjevo pa u Pirot.
Znači, zanimljivo, potpuno ono. Pretpostavljam da će Zone grad, ako ste snimate Zonu 3, da, malo da pojednostavi to snimanje.
Naravno.
Da li je to ono što ćemo mi imati prilike da viđemo, što smo imali prilike da vidimo recimo u Zone 2, da li će ličiti taj grad na to?
Pa hoće, naravno, zato što su arhitekte koje su i radile na idejnom projektu u CIP-u dosta vodili računa, i to je, da kažem, tematski park, tako smo ga nazvali, tradicionalnog graditeljstva juga Srbije. Naravno, postoje ulice koje u kojima je arhitektura i ono slično Knez Mihajlovoj početkom 20. veka, koji dan danas imamo. Tako da su oni vrlo vešto uspeli da uklope te naše zahteve koji su bili sa strane scenarija i scenografije, i mislim da naravno Srbija se razvijala od te 1900. godine. Srbija je bila poželjna za život od Amerike i veliki broj porodica iz Evrope se doseljavao u našu zemlju, naročito u Beograd, i oni su kasnije pomogli dosta razvoju zemlje, tako da smo mi sve te činjenice uključivali pri donošenju odluka kako to treba da izgleda, i nadam se da će biti izvedeno onako kako smo ga zamislili u tom estetskom smislu.
Nadam se. Kada očekujemo otvaranje?
Pa
uskoro biće. Dok vi mislite kad će biti otvaranje, poslušamo malo muzike, a onda ćemo se i oprostiti, jer hvala, sutra imate velikih obaveza, pa evo sada malo, kao što rekoh, muzike, a onda ćemo i završiti naš razgovor.
Beograd 202.
When it comes to making love all night, throw your butterscotch body beneath the red light. Blaze it up, girl, I'ma lace it real tight. Go deep till the full moon turn to sunlight. Till the darkness is gone, love remains strong like the bond between mother and child. You're so warm to the touch. Passionate interludes as such when you're gone. Your body's what I yearn to clutch. Just imagine ecstasy floating in a cloud. Animal attraction burning through the crowd. Heaven on earth, paradise for a price. It's cool though, I pay it for the rest of my life. You know why? The zones like a black tiger caged up till you come home. Lovely, you make a man swoon like a boy. The love is so soft but gets hard to enjoy, cause the mind flies and sometimes the sex lies. Smooth little girls fall in love with rough guys, but you could chop a big heart down to pipe size. I guess that's what it sounds like when a dove cries. The whole world is trapped up in a maze, but you say this real good loving for rainy days. The Lord works in mysterious ways. He must have put you on this earth for all men to praise. Our souls become one, indivisible. It's getting critical, son. I'm on the run from love. It chased me out the bed. Get the point, boo? You hit it right on the head. It's an endless adventure. Two bodies collide. King fulfilling dreams with a queen by his side. Forever, infinite time, we intertwine. Destiny, we fall in love by design. What's yours is mine, and what's mine is yours. The road less traveled, desires to explore. I adore you, heavenly angel, shine light. Hold my hand, I'll be your guide through your night.
Gajović i vi.
Družimo se još koji minut sa Ivanom i Miškom i evo jednog pitanja koje stiže od Nenada V u potpisu. 570 vrsta biljaka ima na Vlasini, divno. I još dodaje, kada dovedete turiste, kako ćete ih obuzdati da ne unište životno stanište tih biljaka?
Pa, Ministarstvo za ekologiju je radilo procenu uticaja na životnu sredinu i naravno da su svi projekti usklađeni sa uslovima na samom lokalitetu, tako da naravno da mi ne pravimo zone grad na jednoj lokaciji gde je farma bilja, nego je Vlasina i ceo taj kompleks je, ja tačno ne znam koliko kvadratnih kilometara, ali su, da kažem, stručni ljudi koji su radili na izradi projekta, vodili računa o svemu.
Mm-hmm. Tako da ne moramo da razmišljamo će da biti uništena staništa, neće, naravno. Sačuvana će biti sačuvana, u potpunosti.
Evo, pre par dana je zaštićena, zaštitili su med sa Vlasine, pčelarsko društvo iz Surdulice i samog grada Vlasina, tako da sa zaštićenim projektom sa Vlasine dobijaju pčelari iz njihovog udruženja koje de pčele uzimaju med sa tog voća. Tako da se izuzetno vodi računa o tome. Naravno, baš mi je drago da postoje ljudi koji vode računa i uključuju se u emisiju, pogotovo ovako u sred noći. I veliki pozdrav vašem slušaocu, ali nadam se da nema razloga za brigu.
I poruka, kad se otvori zone grada, dođi i sam se uveri.
Naravno, naravno, da.
Da pijemo
zajedno čaj. Da pijemo zajedno čaj.
Sa medom. E sada, kao što rekao, sutra imate dosta planova. Jedan od njih je i odlazak na Vlasinu. Ali osim toga, šta još planirate? Pričali smo malo o Konstantinu Velikom.
Ono što planiramo i na čemu već radimo, da vežemo i za početak emisije, zašto je bila pesma baš Đelem Đelem, či ako bismo se ovih dana zadesili na pustom ostrvu, sigurno bismo slušali Đelem Đelem i spremali film o Šabanu Barjamoviću. Saša Gajević, nadam se da nas sluša, pa ga ovom prilikom pozdravljamo, je napisao fenomenalnu knjigu gde je
Za društvo u ćošku.
Za društvo u ćošku, da. Jedan od tih u ćošku je i Šaban Bajramović, fenomenalan naš umetnik, da kažem, i muzičar i kompozitor i tekstopisac, fenomenalna jedna životna priča koja svakako zaslužuje i ima veliki potencijal da se o njemu napravi film. Tako da, eto, to je projekat na kome takođe trenutno radimo sa velikim zadovoljstvom i nadamo se da ćemo ga jednako uspešno i realizovati.
I ceo projekat će biti na ciganskom?
Na ciganskom, ceo projekat će biti na ciganskom jeziku, što će takođe biti interesantno i naravno vrlo zahtevno. Nećemo moći da pišemo ovog puta na romskom ili ciganskom jeziku, kako god, ali prevešćemo.
Znači, sve se piše na srpskom, a onda o tom potom.
Pa dobro, imamo puno drugova koji su, ja volim da citiram Miku Antića, su ga pitali, jeste vi cigan? Kaže, da. A kaže, to znači da ste Rom? Ne. Koja je razlika između vas cigana i Roma? Pa kada mi cigani znamo, stojimo da putujemo. Tako, djelem, putujem. Imamo puno drugova koji su cigani i pošto ne postoji književni romski jezik, ali imamo puno drugara koji će nam pomoći oko samih prevoda i dobrog tog dijalekta i reči. Bar se nadam da...
Ja se nadam da ćemo imati prilike još mnogo puta da pričamo i da pomenemo sve ono što nismo uspeli ove noći. Šta da vam kažem, osim srećan put, želim vam uspešnu realizaciju svih projekata, pre svega Konstantina Velikog, onda i o projektu Šabanu Bajramoviću, pričat ćemo još o tome.
Naravno,
biće prilike.
Pozdrav svim slušalcima 202 i Radio Beograda.
Bili su ovo Miško i Ivana Mitić.
Hvala. The hurting kind.
make a lot of money, buy up on the plane, take a lot of honey, fill me up, put me back on my feet again. You've seen the worst, still you find the best in me. Love was cursed.
Take a lot of loving. Beograd, Beograd, 202. 202.
I rise and fall, yet through it all. Tanja Gajović i vi.
Ove noći družili smo se sa Ivanom i Miroslavom Mitićem, scenaristima i producentima. Poznamo ih pre svega kao scenariste Zone Zamfirove 2, a Miroslav Mitić je potpisao producentski film Zona Zamfirova 1 i Pljačka Trećeg Rajha. U nastavku ovog druženja pričat ćemo dobre priče. Ostanite tu gde jeste, zaista imate razloga za to. When it's love you give, I'll be on my love good faith. When it's love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, I swear I'll always be strong.
Beograd 202.
And it's all It's hard to make nothing go anywhere. It's never really mattered much to me. It's never really mattered much to me. Me.
Zanimljive priče o poreklu jednog mališana. Nastala je prema iskustvu iz detinjstva američkog guvernera Bena Hoopera, pa je zbog svoje snažne pouke ubrzo postala i svetski poznata. 70. godina 19. veka na jugoistoku SAD-a rodio se dečak koji nije poznavao svog oca. Njega i njegovu majku meštani su gledali s prezirom i mrmljali u bradu: što ovi ne odu iz našeg grada, koji uopšte otac malom? Dečaka su vređali kad god su stigli, nisu dopuštali da se igra sa njihovom decom, gde god bi pošao postavljali bi mu pitanje: hej, čiji si ti? Ili: ko ti je otac? Dečak je zbog toga bio veoma nesrećan. Osjećao se odbačeno i manje vredno. Zato je izbjegavao da odlazi u prodavnicu, nije se zadržavao u mestu, u školi se držao podalje od drugih učenika. A onda se dogodilo nešto što mu je promenilo život. Kad je imao 8 godina, u njihovu župu je došao novi sveštenik, koji je ubrzo postao omiljen među župljanima zbog svoje otvorenosti i spremnosti da sasluša svakoga. Na svetu misu je rado dolazio dečak kojem je naročito bilo zanimljivo da sluša sveštenikove propovedi. Iako je dečak i u crkvu uvek nastojao da dođe poslednji i da si izvuče prvi, kako ne bi bio primećen, jednog dana se nije snašao. Misa je završila ranije nego što je očekivao i on je ostao zaglavljen između ljudi koji su izlazili iz crkve. Dok se probijao kako bi što pre izašao i otrčao kući, već je i sveštenik stajao pored izlaza i pozdravljao one koji su izlazili. Kada je dečak izašao iz crkve, sveštenik koji ga nije poznavao, prijateljski ga je, smešeći se, potapšao po ramenu i upitao: "Čiji si ti sin? Kako ti se zove otac?" Nastao je muk. Dečak je u neprilici pognuo glavu, a prisutni su očekivali šta će se dogoditi. Sveštenik je shvatio da se tu radi o nečem neprijatnom, pa je po Božijem nadahnuću zagrlio dečaka i rekao: "Ja dobro znam ko si ti i čije si dete." Mnoštvo je živnulo, očekujući da će saznati ono što su želeli da znaju već dugo. Sveštenik je nastavio: "Sličnost je velika, veoma si nalik svom ocu. Ti si dete svemogućeg Boga." Tog su trenutka okovi srama i nesigurnosti počeli da padaju sa dečaka. Od tada se sve manje video onakvim kakvi su ga videli drugi i počeo da se posmatra u Božijem svetlu, onako kako gleda Bog. 30 godina posle toga, odnosno 1911. godine, taj dečak postoje guverner države Tenesi. Kada bi guvernera Bena Hoopera upitali kog su dana ga izabrali za predsednik, za guvernera, on bi odgovorio da je to bilo onog trenutka kad mu je sveštenik rekao ko je njegov otac.
Like rain.
Beograd, Beograd, 222.
Sada jedne lepe priče o duši. Neki se čovek stalno osjećao pritisnut tegobama svakodnevnog života, pa se potužio duhovnom učitelju. Ne mogu više, život mi je postao nepodnošljiv. Kako poznata rečenica, zar ne? Učitelj je uzeo malo pepela među prste i usuo ga u čašu vode. Dok se pepeo mešao sa vodom, reče: "Ovo su tvoje tegobe." Voda je upila pepeo i potamnela. Učitelj je ponovo uzeo istu meru pepela i sasuo ga u more. More nije potamnelo. Šta više, pepeo gotovo da nije ostavio nikakav trag. Videš li? Upitao je učitelj svog začuđenog učenika. Svakog dana moraš odlučiti hoćeš li biti kao čaša vode ili kao more.
Lonely night.
širom zatvorenih očiju. 2 0 2.
Dva sata i 40 minuta, a ovo je priča o kući od zlata. Svi ponekada sanjamo da imamo takvu kuću, a evo šta se tom nekom koji je imao dogodio. Jedan čovek je za vreme Zlatne groznice rešio da proda svu svoju imovinu da bi kupio opremu za kopanje zlata i obezbedio hranu za ovaj poduhvat. Otišao je u planine zajedno sa drugim kopačima i krenuo u potragu za zlato. Dani su prolazili, a on nije pronašao ni jednu jedinu trunku zlata. Prolazili su meseci i godine, a on je postajao sve siromašniji i siromašniji i na kraju je ostao bez ičega. Razočaran posle svega, rešio je da ode u jedno napušteno mesto gde su ostale prazne barake i da tu umre. Kako se osjećao veoma usamljenim na tom pustom i sumornom mestu, odlučio je da ode negde u prirodu. Stigao je do jednog potoka koji je tekao pored divne livade do koje je bila šuma. Tu je stao i posmatrajući ovaj predivan prizor prirodne lepote koju nam je Bog podario, odlučio je da tu napravi sebi jednu malu kućicu. Kako je bilo toplo vreme, iskopao je rupu pored potoka i počeo da pravi cigle od te zemlje da ih suši na suncu. Od njih je kasnije sagradio malu kućicu na sred poljane. Došla je zima, on je onako izmoren i razočaran, umro od gladi i hladnoće. I od tada je prošlo puno vremena i jedan mladi bračni par je rešio da kupi taj plac i sagradi na njemu kuću jer im se jako sviđao predeo. S Sagradili su kuću, ali im je smetala ta neugledna kućica na sred livade, pa su rešili da je sruše. Kada su počeli da je ruše, primetili su da u ciglama nešto svetluce na suncu. Odneli su to na analizu i ustanovili da je razlog tome zlato. Mesto odakle je vađena zemlja za te cigle bilo je bogato nalazište zlata. Na tom mestu je kasnije otvoren jedan od najvećih rudnika. Zamislite koliko jedan čovek može da bude slep pored očiju i ne vidi bogatstvo koje tako dugo traži. Čovek je umro od gladi u kući od zlata. I zato, ne budite i vi slepi. Otvorite oči. Pogledajte oko sebe.
Širen, zatvoren oči.
Nova, dva.
Kako to dobro zvuči.
Miles I've gone to today. Tomorrow's 500 more.
born again with this emptiness I just can't hide. Picture me with a broken
back to me.
that we want.
Tanja Gajović i vi.
Ne znam osobu koja ne voli torte, a uvek nam bake prave one najlepše i najslađe. A ovo je poučna priča o baki i torti. Dečak priča baki kako mu u životu sve ide naopako. Škola, problemi u porodici, zdravlje, ljubav. Za to vreme baka je pravila tortu. Upita svog unuka, da li bi hteo nešto da pojede dok priča? On je prihvatio. Evo ti malo ulja. Fuj. A hoćeš li malo živih jaja? Ali bako, pa to je grozno. A da ti da baka malo ukusnog brašna ili praška za pecivo, moj voljeni? Bako, bre, pa to su grozne stvari za jelo što mi ti nudiš. Baka mu odgovori. Tačno je da ovi sastojci pojedinačno izgledaju neukusno i grozno, ali kada ih sastavimo, od njih dobijemo predivnu tortu. I vidite, Bog radi na isti način. Mnogo puta se pitamo zašto dopušta da nam se dešavaju ružne i teške stvari, ali On sve radi sa razlogom. Mi treba da Mu verujemo, jer posle svih teškoća koje nas pritisnu, On od toga uvek napravi nešto divno, što nismo mogli ni da pretpostavimo. Isto kao i unuk iz priče.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all of the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Save a nickel, save a dime. Work until the sun don't shine. Looking forward to happy times on Blue Bayou.
Blue Bayou, where the special folks, where the
Is it time to go? so bad. Can't you see what you do to me? I try so hard to understand, but the truth's never plain to see.
Is it time to go? Is it time to go?
Our separate ways.
Napisao u svojoj poruci: život može biti sladak tek kada njegove slane, kisele i gorke sastojke dobro odmerimo. Ja sada jedna zaista zanimljiva priča za one koji stalno kukaju. Verovatno i vi imate takve u svojoj blizini. Jednoga dana čovek je prolazio pored neke kuće i ugledao staricu u stolici za ljuljanje. Pored nje, u istoj takvoj stolici, ljuljao se starac i čitao novine. A između njih na pragu kuće ležao je pas i zavijao kao da ga nešto boli. Prolazeći pored njih, čovek se iznenadio. Pitao se u sebi zašto pas tako žalosno zavija. Sljedećeg dana ponovo je prošao pored te kuće, opet je ugledao stari par u stolici za ljuljanje i psa koji je ležao i cvilao. Zabrinuti čovek obećao je sebi, ako i sutra ugleda ovog psa koji neprestano zavija, upitaće starce u čemu je problem. Trećeg dana na svoje iznenađenje ugledao je istu sliku. Starica se ljuljala, starac je čitao novine, a pas je na istom mestu žalosno zavijao. Više nije mogao da izdrži. Oprostite, gospođo, obratio se starici, šta se desilo vašem psom? Sa njim? On leži na ekseru. Iznenađen čovek upita, ako pas leži na ekseru i ako ga to boli, zašto jednostavno ne ustane? Starica se nasmejala i rekla prijatnim, nežnim glasom. Znači, dragi moj, boli ga toliko da može da zavija, ali ne toliko da bi se pomerio sa tog mesta.
One can tell Širom zatvorenih očiju.
Beograd 202.
Woke up in an armchair. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.
Tanja Gajović i vi. Vi.
Tri sata i 25 minuta i evo još jedne lepe poučne priče u jednoj neobičnoj poseti. U dvorištu jedne psihijatrije sretoh mladića bledog lika, lepog i čuđenjem obuzetog. Sedoh kraj njega na klupu i upitah, zašto si ovde? Pome pogleda zapanjeno, pa reče. Pitanje ti je nedolično, ali ću ti ipak odgovoriti. Moj otac je od mene hteo da načini svoju sliku i priliku, a to je želeo i moj stric. Moja majka je htela da budem baš kao njen uvaženi otac. Moja sestra je isticala svog muža, moreplovca, kao savršen primjer na koji treba da se ugledam. Moj brat misli da treba da budem kao i on, dobar atleta. Tako su i moji učitelji, direktor filozofije, profesor muzike, odreda čvrsto rešili i svako bi od njih da budem odraz njegovog lika u ogledalu. Zato sam došao ovde. To mi deluje zdravije. Bare mogu da budem to što jesam. Iznenada se okrenu ka meni i reče. Nego, reci mi, da li su i tebe ovamo takođe oterali obrazovanje i dobar svet? A ja odgovorih, ne, došao sam u posetu. On reče, ti si dakle jedan od onih što žive u ludnici sa one strane zida.
Thank you.
202.
Thank you.
tonight. You're probably on a rampage somewhere. You have been known to take delight in getting in somebody's hand. And you always had the knack. Fade to black. Bet you already made a pass. I see a darkened room somewhere. You run your finger around the rim of his glass. Run your fingers through his hair. They scratch across his back. Fade to black.
Gajović i vi.
Ovu priču noćašnju počeli smo sa scenaristima Miroslavom i Ivanom Mitićem. Pričali smo o, između ostalog, i o filmu Zona Zamfirova 2, a glavnu ulogu u tom serijalu igrao je Milan Vasić. Pa poslušajte šta je on rekao o tom.
Išli smo na Vlasinsko jezero da se onaj temelj udari. Ja sam tad trebao da igram nekog druga od Maneta koji ne postoji u prvom delu, ali kog će napisati tako, pošto su mene gledali u nekim komedijama, da to bude neki komičan lik. Ja sam već u startu, samim tim što to treba da igram, ja sam bio jako i zahvalan njima i srećan što ću igrati, pošto zna se da u Srbiji nemamo mi baš mnogo mogućnosti da igramo često po filmovima i to su jedino predstave koje radimo, ali filmova ima slabo. I onda je meni to bilo sjajna varijanta. I onda je došlo do te druge varijante gde su mnogi nešto odustali, onda su oni shvatili da treba neko drugi da igra i Maneta i Zonu iz razloga što po meni je opravdano, jer je radnje u filmu 2 godine kasnije, a film se 15 godina pre toga snimao prvi deo. I to je već, mnogi su ostarili, mnogi nažalost nisu među nama. I oni su došli do te ideje da ja igram Maneta. A Mane je uloga koju sam ja stvarno baš dugo, jedno 5 godina sigurno priželjkivo, jer mi je trebalo nešto što nije komedija, što je film i što je glavna uloga. Ne volim da sebe svrstavam u komičare i da narod, mada da se razumemo, narod voli komičare najviše na svetu, to je činjenica. Jer narod voli komediju, sve to. I ja se lepo osjećam u komedijama, ali ja znam da mnogo toga mogu da dam i da doprinesem i da napravim i kako god to gledamo. I onda mi je trebala ta dramska uloga za film, gde može to širi ovaj broj ljudi da to vidi, jer pozorište svi znamo da 3% ljudi dolaze u pozorište. I kad sam to mi je nekak uloga, znate ono kad kažu, ja to nisam tad nikad odgovarao, kad kaže li ima neka uloga koju priželjkuješ? E, to je jedna od uloga, i to je uloga bila koju sam ja priželjkivao, zato što je to prvo moj fah, a drugo što je to dramski, a treće što je jug Srbije. Ja sam s Kosova, živim u Vranju, mislim živim u Beogradu, ali imam stan u Vranju, ja sam dugo bio na taj jug, čuveni jug Srbije, i meni je to domaći teren. I ja uopšte nisam imao problema. Ovo snimanje je bilo jedno od najlakših, a možda i najlepših u karijeri, zato što baš nikakvog stresa nisam imao. Ja sam bukvalno samo naučio tekst uveče, sutra dođem, ne razmišljam me šta kažem, ili kao što za svaku ulogu, svaki glumac ovaj razmišlja, nego sam samo pustio, jedno sam čekao snimanje, uživao sam tokom ovaj snimanja i srećen sam i što sam dobio ulogu i kako je sve ispalo i kako sam ja odradio. Ja imam, mogu da nazovem, lepu popularnost koju sam sticao godinama. Nisam stekao popularnost posle jednog filma, nego sam nekako, jedno 10 godina sam ja radio da bi eto narod tačno znao da ne bude jednoga glumac ili jednoga Janačko ili jednoga Peve brate, nego sada znaš, poenta da dođeš doma da kaže evo ga Milan Vasić. I malo dete i stari čovjek. I ja se trudim da mi ta popularnost bude kvalitetna, jer gledam svi ti ljudi koji se slikaju, to znači da me oni jako vole. I onda meni to ne predstavlja problem, to slikanje i ti autogram, i to mi je čak i zadovoljstvo, jer neće neko ko te ne voli da te priđe da se slika s tobom ili autogram. To su ljudi koji te vole i ja živim, ja sam narodski tip i ne smeta meni. Jedino, eto, ta popularnost kad dođe, onda ti odnosi neku tu slobodu kretanja u smislu ne možeš da radiš, možeš što bi radio da nisam glumac. Znaš, ti sad iako izvedeš neku devojku u kafić, sve oči su uprte u vas. Ako hoćeš da prošetaš parkom, sve oči su uprte u vas. A opet, s druge strane, želim da vodim računa jako, zato što sam ja uzor, verovatno, deci od 5 do 15 godina. I ne bih volao da u meni vide nešto, da preko mene vide nešto loše što bi možda radili.
Thank you. It isn't the way that you look, and it isn't the way that you talk. It isn't the things that you say or do make me want you so. It has nothing to do with the why or the music that's flooding my mind. But never before have I been so sure you're the someone I dreamed I would find.
It's the way you make me feel the moment I am close to you. It's a feeling so unreal, somehow I can't believe it's true.
When I open them, you're still here.
I close my eyes and count again. I can't believe it, but you're still here.
We were strangers a moment ago, with a few dreams, with nothing to show. The world was a place with a frown on its face, and tomorrow was just, I don't know.
Na samom kraju druženja u još jednom noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste bar ponešto novo saznali. A ekipa koja je bila sa vama od ponoći, koja se potrudila da vama bude ugodno, je radila u sledećem sastavu. Za tom brinuo Žarko Vladetić. Muzički urednik i organizator ove noći bio Nebojša Neša Sabovljević. Ja se nadam da ćete uživati u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Ostanite uz ove iste talase, jer vas očekuje Cvrkuta i glasa pojo od 6 sati i ustanak. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je i pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Prijatno.
Frank. All right, bitch.
Anybody see you?
Cheese.